Co říká opozice na pokračující válku policistů? Kdo politicky vytěží vládní krizi? A proč jsou šéfové evropských institucí nervózní z případného odchodu Británie z Evropské unie? Budeme se ptát. Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní poslankyně, zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne vám i divákům.
A také posluchačům našim. Paní poslankyně, jak dalece vás nepokojuje, že policejní prezident mohl vynášet informace ze závažných hospodářských kauz? Jenom připomínám, že dnes jej z toho obvinil šéf ostravského útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Tak určitě mě to znepokojuje, ale ještě víc mě snad znepokojuje to, jak se ty informace dostávají ven. Protože já se dozvídám z České televize, že pan Šlachta by rád promluvil před kolegy na bezpečnostním výboru, ale ani oni to o tom neví. Neví o tom ani předseda bezpečnostního výboru, který je na zahraniční cestě. Já mám obavy, že pan Šlachta si rád zahrává s médií.
A myslíte, že si rád zahrává s médií? Proč?
Tomu já nerozumím. Samozřejmě už před mnoha měsíci se ke mně dostala informace, že by měl být na kandidáce, ano, a že vlastně to je...
Tak on to odmítl, to je potřeba v rámci férovosti paní poslankyně říct, že pan Šlachta tohle odmítl, když s ním mluvili zase reportéři Českého rozhlasu. Tak se vás ptám, co vidíte za tím, že vlastně pan Šlachta to sděluje televizi, a nejen pan Šlachta, ale i zástupce ostravské expozitury u OOZ, a nevědí o tom poslanci z bezpečnostního výboru.
To je právě pro mě nepochopitelné, to je určitě otázka pro pana Šlachtu, proč tímto způsobem postupuje, protože především pokud má tato podezření, která by samozřejmě byla závažná, tak je tady generální inspekce bezpečnostních sborů, která se tím má zabývat. Ten poslanecký výbor vlastně nerozhoduje o žádné pravdě, nemá žádné nástroje, jak cokoliv vyšetřovat. Takže pro mě je naprosto nepochopitelné, proč se pan Šlachta neobrací na generální inspekci bezpečnostních sborů, a bez pochyby, pokud tak neučinil, tak porušil pravidla.
Dobře, tam tady zaznívalo dnes, ať už od pana Šlachty, tak od ostravského zástupce u OOZ, že nemají důvěru ke generální inspekci bezpečnostních sborů. Tak není v tom případě logické, že když nemají důvěru, že se obracejí právě na bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny?
Já se opravdu myslím, že musíme budovat důvěru v instituce. A myslím si, že by prvním krokem mělo být opravdu obrátit se na generální inspekci bezpečnostních sborů, a teprve ve chvíli, kdyby tam došlo k nějakému selhání, tak je určitě na místě, aby se obrátili na bezpečnostní výbor.
Vy neberete tedy ten jejich argument, že nemají důvěru ke generální inspekci bezpečnostních sborů?
Víte, důvěra je velmi důležitá věc, já tomu rozumím. To, že je napětí mezi představiteli policie, to je velmi špatně pro každou demokratickou zemi. To, že oni sami nemají důvěru k jednotlivým složkám, to je velmi špatně. Ale opravdu si myslím, že není možné nedodržovat pravidla, a ta pravidla jsou dána. Tím, kdo má vyšetřovat podobná podezření, je generální inspekce bezpečnostních sborů.
Tak, na tu se neobrátí, obrátili se na bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny. Co podle vás bezpečnostní výbor, a jenom podotýkám, že vy nejste členkou tohoto výboru, ale ptám se vás jako člověka, který je místopředsedou docela silné opoziční strany stále ještě. Co si myslíte, že vyřeší ten bezpečnostní výbor, paní poslankyně?
Tam mám právě pochybnosti, že může cokoliv vyřešit. Někteří kolegové dokonce mají podezření, že to zasedání výboru má být jenom nástrojem na řízený únik těch informací. A to by samozřejmě bylo velmi špatně.
Počkejte, to mluvíte teď o čem? Opravdu... Kubiceho zpráva 2? V tom vidíte Kubiceho zprávu 2? Že by to
I
mohla
o tom
být?
Se dneska hovoří. Já si myslím, že není standardní se v této situaci obracet na bezpečnostní výbor ve chvíli, kdyby to někdo dělal už přímo s tímto úmyslem, že by tam ať už pravdivou, ale i možná nepravdivou informaci uvedl, která by se dostala do veřejnosti, tak samozřejmě to riziko, že to vyvolá nějakou paniku, případně bude to mít nějaké politické dopady, tady v tuto chvíli je.
A vy z tohohle podezříváte pana Šlachtu?
Přitom ten výbor vlastně nemá možnost si to prověřit, protože k tomu nemá ty nástroje. Víte, pan Šlachta byl jmenován do své funkce Ivanem Langrem a ve mně opravdu žádné velké pocity důvěry nevyvolává.
Nevyvolává ve vás kdo ty pocity důvěry? Pan Langer nebo pan Šlachta?
Pan Šlachta.
Pan A proč, Šlachta? Paní poslankyně, když se vás zeptám, jaké máte pochybnosti o práci pana Šlachty?
Víte, to, co se odehrálo v případě pádu Nečasovy vlády, tam určitě tam došlo k selhání bývalého premiéra Nečase. O tom není pochyb. Mohlo toto selhání vést i k tomu, že by padla vláda. Ale to, co se odehrávalo okolo toho, ten zásah na úřadu vlády, to opravdu není standardní a nebylo to standardní. A já si bohužel do dneška pamatuju na tiskovou konferenci, kterou pan Šlachta s panem Ištvánem pořádali a kde hovořili o těch trezorech plných zlata. A to si myslím, že bychom si i v této souvislosti měli připomenout, že možná tento pán má nějaké sklony uvádět nevždy pravdivé informace.
Nějaké sklony? Jak to myslíte, paní poslankyně?
Já nevím, ale pusťte si tiskovou konferenci, které byl pan Šlachta tenkrát účasten.
Vy si myslíte, že už kvůli tomu, co předvedli na úřadu vlády tehdy, což vedlo k pádu vlastně vlády Petra Nečase, že poté měl pan Šlachta odstoupit? Teď navíc, když zde máme osvobozující rozsudek, samozřejmě zatím nepravomocný v případě Jany Nagyové Nečasové dnes.
Já si myslím, že z toho personální závěry měly být vyvozeny a já jenom říkám, že i na základě této zkušenosti a to nijak nebráním bývalého premiéra Nečase, kde bez pochyby k selhání došlo, tak jenom konstatuji, že si myslím, že ten zásah byl opravdu velmi nestandardní. Například tato tisková konference, kde se hovořilo o velkých poznatcích, které se vůbec nepotvrdily, tak byla velmi nestandardní a možná podobných nestandardních kroků jsme dnes svědky.
Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní poslankyně, ta reorganizace policie ve vás nebudí určitou nedůvěru. Teď to nemyslím po té politické straně, že se k tomu vyjadřuje Andrej Babiš a tak dále. Ale to, že to nebylo skonzultováno se státními zástupci, vám třeba nevadí?
Víte, já nejsem vůbec expert na to, jak by měla být organizována policie. Je bez pochyby, že tu odpovědnost nese policejní prezident a podle vyjádření jedněch zástupců policie ta restrukturalizace se v nějaké formě připravuje už několik let a je potřeba. Samozřejmě jsou další zástupci, kteří tvrdí opak. Já jako politik, který se nezabývá touto oblastí, nedokážu v tuto chvíli posoudit, jestli je nebo není potřeba restrukturalizace policie a byla bych velmi ráda, kdyby tam bylo minimum policejních zásahů a politických zásahů, omlouvám se, a kdyby podobné změny byly posuzovány pouze v té profesní rovině.
Tak dnes máme velmi silné výroky. Andrej Babiš říká o ministrovi Chovancovi, že je to kmotr kmotrů. Na autobusech pana Jančury jsou mobilní čísla na ministra vnitra, na premiéra. V čem to žijeme, paní poslankyně?
Žijeme v situaci, kdy jedno téma, to znamená nějaké změny ve fungování policie se stalo nástrojem vzájemného politického boje a to je velmi špatné, protože my potřebujeme dobře fungující profesionální policii.
Máte důvěru v policii jako občanka České republiky?
Já mám důvěru v policii. Já mám důvěru přes všechny dílčí nedostatky, tak já mám důvěru v instituce České republiky, mám důvěru v armádu, v policii. A my samozřejmě musíme být všichni velmi ostražití, je v pořádku být kritický, sledovat ty věci. Ale já mám důvěru v policii a u policie pracuje spousta poctivých lidí, kteří to dělají velmi, velmi dobře, byť mnohdy za nesnadných podmínek.
Ale to, co teď sledujeme, tak do jaké míry, paní poslankyně, to komplikuje fungování policie? Protože buď tady policejní prezident něco vynášel, nebo tady lže ostravský šéf UOOZ pan Komárek a snaží se očernit policejního prezidenta. A ani jedno, ani druhé není dobrá zpráva, ať už je to jakkoliv.
Bez pochyby v tom máte pravdu, určitě se to negativně podepíše na fungování a vnímání policie veřejnosti.
Vaši důvěru policie má a co tato vláda, paní poslankyně, vy jste opoziční politik, vydrží tato vláda podle vás, podle těch vyjádření, která jsme sledovali v těch uplynulých dnech?
No, zcela pragmaticky myslím si, že vydrží, protože všechny tři vládní strany mají své zájmy, které chtějí v rámci této vlády prosazovat. Takže já jsem přesvědčena, že přes všechny zádrhele, které se budou eskalovat před volbami, jak již před těmi krajskými a senátními, tak před těmi parlamentními, takže vydrží, protože sociální demokraté chtějí prosazovat svůj program a rozdávat, což se dobře rozdává v době hospodářského růstu. Andrej Babiš chce prosazovat své ekonomické zájmy a lidovci chtějí být u vlády.
No a opozice, opoziční TOP 09 by si přála třeba předčasné volby, když se podívám na průzkumy, tak z poslední doby jeden vám ukazuje ze SANEPu 6,5%, další, který zveřejnila agentura Mediam 8,5%, tak za této situace byste asi také nechtěli mít předčasné volby, paní poslankyně.
Tak já jsem velmi zdrženlivá v posuzování jakýkoliv průzkumu veřejného mínění.
Ale že to není žádná slava, toho jste si vědomi v TOP 09.
Určitě musím ještě lépe vysvětlovat naše výhrady k činnosti této vlády. A určitě musíme lépe vysvětlovat, co je naším cílem.
Takže k té mé otázce, když se vrátím, také byste si nepřáli za této situace předčasné volby jako opoziční TOP 09?
Víte, ono totiž, když se podíváte, tak předčasné volby především nikdy, téměř nikdy, nejsou v zájmu té konkrétní země. Čím máte více předčasných voleb v které zemi, tak tím máte větší nestabilitu a zpravidla to má velmi negativní dopady na ekonomický vývoj a na další faktory. Takže my samozřejmě budeme velmi kritičtí k tomu, co se nám nelíbí v jednání této vlády. V případě, že to překročí určitou mez, ukáže se, že některé došlo k totálnímu selhání, tak samozřejmě budeme hlasovat proti této vládě a nebojíme se předčasných voleb. Na druhou stranu není roli opozice za každou cenu a v každé situaci hlasovat a vyvolávat předčasné volby.
Jedny volby nás teď čekají, nebo respektive dvoje krajské volby a také senátní volby. Co bude pro TOP 09 úspěchem, paní místopředsedkyně?
Myslím, že my jsme představili silné kandidáty do Senátu. Velmi si přejeme, abychom měli poslanecký klub v Senátu. Já věřím, že se nám to podaří. A určitě i kolegové na kraji. Věřím, že se v mnoha krajích mají šanci dostat i do koalic.
Dobře, vy mě neřeknete nějaké číslo.
A podívat se na těch krajů.
Nějaké číslo, které
Nezlobte se, to
by bylo přijatelné.
Opravdu nepovažuji za... Nepovažuji za moudré stanovovat půl roku před volbami.
Nemusela byste se trefit, to je jasné. To je jasné, takže nebudete říkat, co je úspěch, co je neúspěch. Každopádně alespoň senátní klub, abyste měli možnost vytvořit, to by vám stačilo, pokud jde o ty senátní volby, o ty krajské.
Ano.
Žádný stanovený počet, v kolika krajských radách byste chtěli být.
Já věřím, že se budeme podílet na správě krajů ve všech krajích a věřím, že v některých krajích budeme i v radě a budeme aktivní koaliční stranu.
Místo předsedkyně TOP 09 a také místo předsedkyně výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Paní poslankyně, vystoupí podle vás Británie z Evropské unie? Hlasovat se bude už ve čtvrtek?
Víte, teďko tu není žádná racionální reakce, protože sami Britové nevědí, britští analytici nevědí, takže bude to o mém pocitu, já doufám a nějak intuitivně teďko říkám, že si myslím, že ne.
Že zůstanou.
věřím, že zůstanou. Ale jak jsem říkala, ono dneska je situace taková, a platí to nejenom před referendem, ale i před volbami, že až 1/3 vlastně těch voličů, těch, kteří se zúčastní, se rozhodují den, dva před. A dokonce ta rozhodnutí ještě na poslední chvíli mění. Takže dát nějaký jasný racionální odhad v tuto chvíli v podstatě nejde.
Řekněte mi, jak velkou ztrátou by pro Evropskou unii bylo, kdyby Británie odešla?
Já si myslím, že když se podíváme na to i z historického hlediska, kdy už v 19. století Británie hrála naprosto zásadní roli na stabilitu na kontinentě, tak si myslím, že velikou. Velikou a nejenom tu ekonomickou, o které se často hovoří, ale i tu politickou. Ono vždycky ty fáze, kdy se snaží Británie či Spojené státy chovat izolacionisticky a tak jsou pro Evropu rizikovým obdobím.
Šéf Evropské rady Donald Tusk řekl, že Brexit by byl rizikem pro britské i evropské hospodářství a že jeho důsledky jsou naprosto nepředvídatelné. Předseda Evropské komise pan Juncker zase uvedl, že v případě vystoupení Británie z Evropské unie se dá očekávat období velké nejistoty. Nešíří tady šéfové institucí Evropské unie poplašné zprávy, co když se vystoupením, případným vystoupením Británie z Evropské unie nestane prostě vůbec nic?
Tak to, že by se nestalo vůbec nic, to v podstatě není možné, protože tím vystoupením by se zaprvé rozjeli diskuze. Určitě rozjeli diskuze v samotné Velké Británii, která víme, že Skotsko či oblasti Irska jsou výrazně víc proevropské než samotné třeba Anglii. Určitě by se musela rozjet jednání o ta dvouletá jednání o tom výstupu. A to by samozřejmě mělo také své ekonomické dopady. Ukazuje se dneska již před tím referendem, že některé zprávy dokáží zahýbat librou, kurzem libry, cenou akcí. Takže to, že by se nedělo vůbec nic, to je opravdu velmi nepravděpodobné.
Obáváte se toho, že v případě, že by Britové opustili Evropskou unii, že by potom měli i ostatní země zájem na tom uspořádat si takové referendum?
Tak toto samozřejmě nelze vyloučit, ale já si myslím, že pro nás by to spíše mělo být výzvou, abychom se například nad těmi požadavky, které Británie měla, abychom se sami nad nimi zastavili, protože Británie hodně hovoří o regulacích, o pravidlech vnitřního trhu a tam určitě je mnoho oblastí, které by se měly zlepšovat bez ohledu na vyvolané britské referendum. Určitě je naprosto na místě hovořit o tom, zda by vlastně v některých oblastech ta integrace neměla být pevnější. A tím myslím například o ty otázky bezpečnosti, sdílení informací. A jestli vlastně Evropa, Evropská unie, ale i my všichni neregulujeme oblasti, které by měly zůstat na národní úrovni. Já si myslím, že takovým zajímavým srovnáním jsou Spojené státy, které jsou státem, ale přitom nezasahují jednotlivým státům, teďko myslím jako federace, nezasahují ani zdaleka tak rozsáhle, jako dneska zasahuje Evropská unie suverénním státům jednotlivým.
Ta regulace by se měla podle vás změnit, protože jinak bude přibývat států, které budou chtít odcházet z Evropské unie?
Já jsem jenom říkala, že si myslím, že v některých oblastech bychom dokonce měli spolupracovat více. Ale v některé oblasti regulovat z toho centra si myslím, že je opravdu zbytečné. Takovým typickým příkladem je, já si opravdu nemyslím, že otázka počtu žen zastoupených v bordech firem je nutno tuto oblast regulovat.
Z Bruselu, že se to dá udělat klidně z Prahy, z Berlína a tak dále.
Ano.
Jak by hlasování?
A nebo neudělat.
A nebo neudělat, nebo to vůbec neřeší takové téma, myslíte. Paní poslankyně, jak by takové hlasování podle vás dopadlo v České republice? Když se podívám na květnový průzkum CVVM, tak více než polovina Čechů se domnívá, že sjednocená Evropa nemá budoucnost. Tak jak by hlasování třeba o Czechzitu dopadlo tady? Co myslíte?
Tak já věřím, že při samotném hlasování by čeští občané volili rozumem. A v českém případě to setrvání v Evropské unii nemá jenom tu ekonomickou rovinu, která je jasná, my v tuto chvíli jsme příjemcem peněz, staví se v České republice spousta a postavila se spousta věcí z evropských peněz, spousta projektů bylo realizováno, to je určitě důležité, stejně tak je pro nás důležitý jako malou ekonomiku, která je otevřená, velmi důležité, abychom měli otevřené trhy, abychom mohli exportovat, protože díky exportu v tuto chvíli ten se podílí 78% na našem hrubém domácím produktu, vytváří obrovské množství pracovních míst, ale pro nás jako zemi, která má za sebou nějakou minulost, byla pod vlivem východní mocnosti, tak pro nás má účast v Evropské unii i obrovský politický aspekt.
Jsme euroskeptici nebo eurorealisté? Co myslíte, paní poslankyně? My Češi.
Tak samozřejmě, že to nejde tak to paušálně říct. Já věřím, že jsme více eurorealisté. A přece, když se mi něco neúplně líbí, zdá se mi, že něco neúplně šťastně je řešeno a na tom společenství mi záleží. Jako já musím říct, že jsem člověk, na kterému velmi záleží na tom, abychom zůstali součástí Evropské unie, ale aby Evropská unie byla dobře fungujícím společenstvím, tak nemůžeme mít radost z toho, že se některé věci nedaří nebo že se nedělají úplně ideálně. Takže já věřím, že eurorealisté a že si mnozí v České republice uvědomují tu hodnotu býti součástí tohoto společenství, které nakonec vzniklo po druhé světové válce jako politický projekt.
Helena Langšádlová,
ekonomické nástroje.
Místopředsedkyně TOP 09 byla ve 20 minutách. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.